започва лекцията на Антон след когато той е готов, като си направи снимките. Нали, видяхте го кой е Антон? Е, това е Антон. Той е
предишен. Той предполагаш се представя.
Той е много свежен. Той се чисти го и Антон си
Сега понеже трябва да започнем, трябва да си припомня какво трябваше да говорим. Това цъкаме тук на едно триъгълниче, което показва първия слайд. Втори, това е нуле. Така започваме да го видим.
Може би точката е под екран и не се вижда.
Тъй, сега. За какво става въпрос? За Debian какво е? Опа, сигурно доста от вас знаете какво е Debian, но да го кажем. Значи това е най-голямата операционна система. Има доста мирари, но не там, където са мирарите на останалите дистрибуции. Защо? Защото количеството гигабайти, които са необходими на Debian, са равни на количеството гигабайти на всички останали дистрибуции взети заедно. Значи това, като казваш горе-долу колко софтуер има вътре в Debian, но защо тогава той не е чак толкова популярен, както някои други дистрибуции, като например Mandrake или Red Hat? Защото да се инсталира Debian беше нещо ужасно. Аз лично ползвам инсталатора на Debian само при изключителни ситуации, когато просто нямам друг начин. Обикновено предпочитам да инсталирам Debian с командата copy. Това става, нали, за около минута-две. И толкова. Инсталатор е само за да се знае, че може някакси да се инсталира тази операционна система първия път. Тъй, обаче, значи хората си мислят, че тази нищо не става това Debian. Някъде го наричаха на запад от България Debian. И обаче сте чували за Knoflix, едно хубаво CD, което се пъха на кой да е компютър и тръгва една шарена работа, която шарена работа за изненада на много хора се оказа, че всъщност е Debian. Значи Debian не бил чак толкова страшен, просто бил труден да се сложи. И значи от тук изводът е, че трябва тази дистрибуция да се снабди с нормален инсталатор, който един човек, който иска само да цъка с мишката, нищо друго да не прави, да може да сложи дистрибуцията на компютъра си. Друго свойство на Debian е, че много рядко излизат нови версии. Ако една комерциална дистрибуция си позволи толкова често да пуска официални стабилни версии, тя просто ще изчезне. Една от причините, които спъват пускането на чести версии на Debian, е именно инсталатора, тъй като досегашният инсталатор е, както ще видим, неудобен за поддръжка и в крайна сметка хората решиха да не се занимават с него. Новият инсталатор пък още не е готов. И така. Но се надяваме до 1-2 месеца все пак да излезе новата версия на Debian. И така. Но в какво се стои нашата цел? Нашата цел е да направим лесен за използване инсталатор. Забележете, не е достатъчно само да цъкаш върху ОК. Важното е да не четеш, когато цъкаш. И въпреки това, да се получи това, което искаш.
Тоест имаш изкуствен интелект.
Когато няма естествен интелект, нали, трябва да се получи асистент, нали, изкуствен, който да действа вместо теб. Сега второто изискване, това е специфично за Debian. Това е дистрибуцията, която поддържа най-много архитектури. Значи тук не става въпрос, примерно, да се поддържат различни процесори.
поддръжката на различни процесори изобщо не е чак толкова трудно. Примерно да се направи поддръжка за някаква си машинка PowerPC, която няма преди Apple машина. Машина, която е архитектура подобна на интелските компютри, но просто друг процесор, значи нищо особено, прекомпилираш и готово. Обаче... Не, всъщност проблемите са единствено от редицата на байтове. Значи ако забравиш този проблем и си изчистят бъговете, нещата вървя. Сега, обаче не е само процесор, има много други неща. Например, ако става въпрос за истински Apple, той се стартира не както интелските процесори с Lilo или с Group, а се стартира по много по-различен начин. Трябва му специален дял, от който да се стартира операционната система. Е, това е едно специфично изискване. После, ето тук съм писал, има машини без видеокарти. Как тогава се работи на такива машини? Примерно серийният порт се включва някъде на друга машина и инсталираш от друга машина. Но това какво означава? Това означава, че инсталатор не може да го направиш графичен. Защото като трябва да можеш да работиш без видеокарта. Хубаво да е, ама пък ако инсталатор не е графичен, тогава хората, които искат да цъкат с мишката, ще ги оплашиш. И какъв е изводът? Изводът е, че трябва да го има и едното и другото. Обаче пък дебианците са мързеливи неща да го правят два пъти нещото. Изводът е, че трябва да го направят веднъж, но да може да работи по двата начина.
Както се казва, мързава е джегата на прогреса.
Та и сега тук е въпрос, че това, което се е получило, както и беше видно. Лесен за поддръжка. Това е една от целите на новия инсталатор. Винаги да може да се да имаме версия на инсталатора, която използваем, а не както сегашния, с този ОРА да накараш да работи. Направили се това нещо, ще имаме, разбира се, по-често версия на Debian. Но не че то, какво искат потребителите? Искат... Ето. Излизат някакви анимации, сменят се картинки, докато се инсталира дистрибуцията. На картинките пише, примерно, най-новия софтуер е при нас и други такива неща. И човека се радва.
Това наистина ли го искат хората?
Ми искат го, ами. Как да не го искат, нали? Като... Ти не го искаш, обаче хората го искат.
Трудно ми е да се хвача, че има такива хора. Ма, да рече, по време на това само да идваш тетрис. Човекът си крутил. Това се първи разбърваме. Хората си първи, не пирам
така... Ето тук е другото, което пише, да цъкаш с мишката, да забравиш, че имаш клавиатура. Идеално. Значи другите дистрибуции, различни от Debian, като Mandrake и Red Hat или SUSE, може да ги инсталираш само с мишка. Изключваш клавиатурата на компютър, обаче дистрибуцията се инсталира. Искат хората автоматично, именно тази възможност, без да мислиш, само да цъкаш и то всичко да си взема решенията правилно. Обаче тук идва едно друго изискване, понеже Debian, досегашните му потребители не са свикнали на такива неща. И представете си изведнъж следващата версия на инсталатора стане такава, каквато е казан, какво ще направят дебианците. Значи те ще им си изправят косите и ще кажат, ама дайте ни стария инсталатор, не искаме всичко да си го правим както си знаем. Значи, хард дебианците, да го кажем, те искат да пуснат инсталатора, да отидат на текстовата конзола, да си форматират нали, дяловете, да ги монтират и да кажат на инсталатора продължавай. Така. Ето тук нещо доста неприятно свойство на досегашния инсталатор на Debian. Пуска ви се там някакъв списък с модули на ядрото и иди, че познавай, кои да заредиш. Аз едно време си казах, добре, и тук човек трябва да е... Трябва, разбира се, да ги знае тия работи. Как можеш ти да не си знаеш какви модули ще ползваш на това компютър? Хубаво да е. Обаче, те нещата се променят, излизат нови неща, нови модули. И по едно време аз си казвам, хубаво да е, защо трябва аз непрекъснато да следя кой модул за какво се използва? Това не е ли чиста загуба на време? В крайна сметка компютъра трябва сам да си го прави това нещо. Трябва да го чета и да се считам за образован за нещо, което е безсмислено да го знам. Или пък, още по-драстично, дават ми някакъв компютър, лепенката отзад стои, не можеш да го отвориш, не знаеш какво има вътре, обаче инсталирай. Как ще инсталираш, като не знаеш какво има вътре? Много просто. Пускаш Windows 9.8,
гледаш, нали, той какво е познал и след това го приписваш, нали, за да инсталираш Linux. Има ли смисъл да правиш това?
Или LSPCI?
Е хубаво да е LSPCI, ама той ще даде... Няма да ти каже кои са модулите на ядрото.
Е, ти ако ми ги знаш, как
си. Така...
Защо да слагаш един телекси на това, но не си ги пишете?
Така, значи това беше идеята, че трябва инсталатора сам да си разпознава хардуера. Тук съм дал като примери мрежовата карта, дисковия контролер, примерно SATA или SCSI, или пък някакви специални клавиатури. Това са все неща, които ако инсталатора не ги разпознае автоматично, просто не можеш да започнеш да инсталираш. Ето тук една силна страна на инсталатора на Debian. Дори и стария инсталатор ги имаше част от тия възможности и превъзхождаше алтернативни инсталатори, но новият просто, който ви дойде на ум, това има. Пъкате примерно, пъкате USB-то, нали, отзад в компютър и инсталирате. Значи, обикновено алтернативните инсталатори предлагат две възможности, или от CD, голямо CD, в което имаш цялата дистрибуция, или трябва да имаш някъде в локалната мрежа компютър, който да експортира нещата по NFS. Нямаш възможност, както при Debian, една дискетка пъхаш и готово. Въпреки че тук дискетките станаха три. Значи, едната дискетка е с ядрото, втората дискетка да файловата система и след като тръгне инсталатора, той ти казва: нямам драйвер за мрежовата карта, дай ми третата дискетка. Естествено, нормалните дистрибуции те питат примерно какъв принтер имаш. А дебианците не знам как инсталират принтери, всеки по неговия си начин.
Get install CUPS.
Добре, това е твой начин, аз предпочитам Magic Filter.
Само подобно на два начина за
филтър. Ето тук списък на неща, които хората искат да си ги настроят по нормален начин. И не само да си настроят тия неща по нормален начин, хората искат освен това да не бъдат плашени с една команда dselect, която явно толкова плаши дори създателите на тая програма dselect, че те са решили при всяко натискане на управляващ бутон, независимо какъв е той, тази програма ти даде един help, за да се убедиш, че този бутон е правилният, който е трябвало наистина да натиснеш. На мен лично тази програма dselect много ми харесваше, когато ползвах Debian 2.0, който имаше 2000 пакета и бях горд, че ги знаех всички тия 2000 пакета за какво служат. Обаче, когато станаха 14 000, просто това е невъзможно. Едва ли има в момента човек на Земята, който познава Debian, какво всъщност съдържа. Хората затова измислят някакви заместители като TaskCell и Aptitude с умерен успех, не е добър. Но ще видим по-нататък какво ще измислят хората. За сега не е ясно как трябва да си избират пакети.
Има нещо по-добро от Aptitude, Synaptic.
Той е графичен обаче. Не само потребителите искат, разработчиците също. Старият инсталатор беше монолитен на програма, една C програма, която някои хора си я разбираха, но повечето не я разбираха. И затова, когато някой искаше нещо да направи, той можеше да се надява, и ние, които разбираха, да решат да го направят това нещо, но те обикновено не решават, защото този код на самите тях им беше отвратителен. Изводът е, до който стигнаха разработчиците на инсталатора, че той трябва да стане модулен. И то да стане модулен по много подобен начин, по който цялата дистрибуция е модулна. Тя в момента цялата дистрибуция се състои от пакети. Всеки пакет си има отговорник, който се грижи за него. По подобен начин инсталаторът също има пакетчета и всеки от тия пакетчета си има човек, който се грижи за него. Това, че инсталаторът е модулен, означава, че няма нужда да се зареди целият наведнъж, може след като се зареди дискетката, тя да поиска втора дискета, да добави нови неща, после трета дискета, пак нови неща, пък после да се сетим, че имаме вече мрежа, да добавим още неща. После да се сетим, че имаме някаква нужда от някаква си странна файлова система, която няма стандартно, добавим модул, ето вече инсталатор поддържа тази файлова система. Сега ползата от това нещо е, че инсталаторът става много гъвкав и може да добавяш възможности към него, които нормално и стандартно не е нужно да ги има. А другата полза е, че може да се започне наистина от един съвсем минимален набор пакетчета, които се побират и на дискета. А не както стари инсталатор да се чудят какво да махнат, за да може примерно да добавят нов превод на нов език. Ето тук е още едно изискване, което е специфично за Debian, което вече споменах, понеже има хардвер без видеокарти се налага. Инсталаторът общува не директно с потребителя, а чрез някакъв абстрактен слой, да го кажем, който знае вече потребителя как ще общува. Дали чрез графичен интерфейс с мишка, дали в текстов режим, дали телетайп или брайлов апарат. И платформената независимост да имаме добър начин да се поддържа, за нея има два начина да се реализира, или с безброй кръпки, или посредством тази модулност, която в крайна сметка се притежава от нови стандарти. Така, и сега да видим по какъв начин новият инсталатор удовлетворява тези изисквания, които до момента казах. Целият Debian е съставен от deb пакети, това всички знаем. Това, което е особено, че новият инсталатор също е съставен от пакети, те са наричани UDEB-чета, UDEB-ове. И значи това, което се зарежда от дискетата, е всъщност едно малко Debian-че, което си има аналог на DPKG за зареждането на пакетите, има си аналог дори на APT. И това малко Debian-че, то само си се инсталира в оперативната памет. Тук не са го направили изцяло както трябва софтуера на принципите на изграждане на embedded системи, а са го програмирали малко както обикновена система, следствие на което ако компютъра е под 48 мегабайта, се счита, че той има малко RAM и инсталаторът работи в един по-особен режим. А ако има под 32 мегабайта, просто няма да тръгне инсталатор.
Има ли планове за инсталатор, който ще работи на по-малко памет?
Има планове и се знае как трябва да се направи, но няма желаещи да направят това нещо. Но се счита, че под 16 мегабайта няма да може да падне изискването. Не, всъщност това не е сериозно ограничение, защото 16 мегабайта самата система се инсталира твърде бавно. Така че просто вадиш диска, слагаш на друг компютър, инсталираш и го връщаш. Това е просто начин. Така, как процедира инсталатора? В началото се зареждат от една дискета инициализиращите пакети. Те дозареждат стандартните компоненти на инсталатора. Потребителя, ако иска, може да зареди и допълнителни удебове според собствените си нужди. Именно тази модулност дава възможност инсталатора да не е такъв, какъвто са го предвидили разработчиците, а да бъде такъв, какъвто го поиска потребителя по време на инсталацията. Ето го, Debcom, това е онзи абстрактен слой, за който каза, който отделя самия инсталатор от потребителя. Т.е. инсталатора чрез DebConf общува с потребителя, а DebConf той вече знае по какъв начин тия въпроси, които инсталатора задава на потребителя, да бъдат представени на самия потребител. Дали през термината козала ще бъде изкарен, дали по някакъв друг начин. Така че постигаме това задължително за Debian изискване, да имаме независимост от интерфейса. Но същевременно, без да е било може би планирано от самото начало, се получават и две други ползи. Първо, DebConf, тези, които са запознати, това е на система, при която програмите могат да задават въпроси на потребителя, но всеки от тези въпроси си има приоритет на важност. Така че потребителят, ако е начинаеш, казва, аз неща по-мало важните въпроси да ми се показват. И съответно DebConf не показва тези въпроси, скрива ги, и съответно инсталатора работи с някакви отговори по подразбиране. Обаче, ако възникне някакъв проблем, примерно не успее инсталатор да конфигурира мрежовата карта, тогава той предполага, че може би отговорите, които по подразбиране са били взети, без потребителя да имал шанса да им отговори по нестандартен начин, са довели до проблема. Тогава инсталаторът автоматично намалява необходимия приоритет за показване на въпроси, така че потребителя ще вижда въпроси, които до този момент са били скривани от него и съответно ще има възможност, може би, да коригира проблема. Разбира се, един привърженик на досегашния инсталатор, вероятно още от началния промпт, преди да зареден инсталатора, ще въведе там специални супер хакерски команди, които да накарат инсталатора още от самото начало да му показва абсолютно всички въпроси. Така, тъй като CDEPConf използва аналогична база данни, както обикновения DEPConf, който се използва след инсталацията, няма проблем някои от отговорите, които потребителят е отговорил, да се използват и в последствие от не само от инсталатор, но и в последствие от цялата система, като например кое е огледало на АПТ да се използва под разбиране, какъв е езикът. Както и до сега, инсталацията става на два паса. Най-напред бързо се инсталира една минимална система, рестартира се и след това тази минимална система вече донастройва системата, доинсталира необходимите пакети. Защо такава двупасова система са избрали в Debian, а не както альтернативните инсталатори, като альтернативни имам предвид, примерно Mandrake, SUSE и Red Hat, при които наведнъж се инсталира цялата система. Ами причината е, че на втория пас вече работим не в някакви ограничени условия, примерно колко мегабайта RAM има компютъра или колко пакети са се подбирали на дискетата, работим с една пълнофункционална дебианска система, която се донастройвате, да се каже. Пакетите, за конфигурация на пакетите се използва DEPConf, което в зависимост от майсторлъка на този, който прави пакета, би могло да се стори или удобно, или неудобно, или по-досадно на потребителите, но поне на теория би могло да се постигне нова изискване за автоматична настройка на принтери, почтовска програма и т.н. Постигнато е това да имаме неограничен брой методи за инсталиране, дали от дискети, дали от компакт дискове, малки компакт дискове, още по-големи, още по-малки, USB, от само от мрежата да се бутва, компютър да се зарежда. Discover е една програма, която се използва за разпознаване на хардуера, която се използва от инсталатора, така че той почти винаги се разпознава всичко и потребителя няма нужда да направи, да въвежда никакви информации. Тук какво пише по-нататък? Само 7 клавиша, да. Само 7 натискания на клавиш, 6 от които е Enter, са достатъчни за да си инсталира Debian. Седмият е когато програмата за разделяне на дяловете ти каже от тук нататък вече няма връщане назад, съгласен ли си да си затриеш всичките данни и ти казваш подразбиране ли отговорът е не, обаче ти за да отидеш на да, нали, натискаш друг клавиш, а не Enter. Така, ето е любимата възможност за ръчна намеса при необходимост от страна на хакерите, а именно възможността да отидеш на текстовата конзола, да си форматираш сам дяловете, да си ги монтираш. Обаче, значи, за да не бъдат разочаровани чак толкова много хакерите, тук им се предоставя едно за тях приятно занимание да редактират с един текстов редактор файлът статус на DPKG, в който да кажа, че някои пакети, които до момента според DPKG-то не са инсталирани, вече са. Например, пакетът, който отговаря, нали, за монтиране на файловите системи, той естествено не счита, че си свършил работата. Вие трябва в текстовия файл ръчно да му кажете, че си свършил работата, иначе инсталатора няма да желае да признае, че вие сте свършили тази работа вместо него. Хората, нали, които са свикнали до сега да правят по-лесно нещата, няма да им хареса тази работа, но си замислете, че това има известен чар. Щом като искате да правите ръчно нещата, нека да станат още по-ръчно.
Много ръчно става.
Да.
Като поме където не работа, да не е гадното.
Ами, трем. Така, това, че един и същи DEPConf се използва за всичко, от разделянето на дисковете на дяловете до хикс и поща, е интересно и ограничаващо. Така, какво печели потребители от избора на Debian? Първо, Debian не е заплашен от изоставяне. Не стои никоя фирма, която да стои зад него и да каже, това повече не ми е интересно, няма да се занимавам с него. Не е заплашено затваряне, както се случи Red Hat, казваме, следващата версия вече няма да е свободна за всеки. Няма да е заплашено от фалит, както Mandrake. Тоест, потребителят стъпване на система, която със сигурност ще бъде и ще я има. Но, дали пък все пък инсталатора наистина е чак толкова безпроблемен? Отговорът е за сега не е. Не е, но не е, защото е технологично зле проектиран инсталаторът, а просто защото той в момента се разработва активно. Така че версията на Bian, която ще излезе сега, тя ще излезе не когато инсталаторът е готов, тя ще излезе примерно след 2 месеца, когато инсталаторът все още не е готов, но са решили, че все пак е по-готов от предишния инсталатор. Така че спокойно очакват ви много приятни изненади с този инсталатор на бъдеще. Все пак да направим едно кратко сравнение с останалите инсталатори. Най-така приятен за потребителите може би инсталатор на Mandrake. Аз лично съм поглеждал на повечето инсталатори всъщност изходния код и е нещо ужасно инсталатора на Mandrake, поне аз не можах да се ориентирам изобщо какво правят тия неща в инсталатора. Не знам те самите как се ориентират, че неприносим, не може да се наработи при различни платформи, но е нагоден към някакви конкретни, да реши една конкретна задача, не може да решава други задачи, просто не е предвидено да може. На другия край на скалата стои инсталатор на NetBSD, който е приносим и елементарен, ръчно управление, само че за разлика от нов инсталатор на Debian, тук ръчното управление е по-удобно. Потребителя не само, че не се затруднява, като го се принуждава да редактира някакви текстови файлове, но напротив, инсталатор го подканва, нали, да, на определени етапи да поема управлението и да си свърши работата ръчно. Тук съм пропуснал инсталатора на конда на Red Hat, т.е. той стои някъде по средата, в смисъл кодът му е доста по-лесен за четене, отколкото този на Mandrake, поне аз се ориентирам кое за какво служи и се чете приятно направен, но все пак и той е нагоден към конкретни нужди, да решава конкретна задача, не може да се модифицира да решава някаква друга задача, за която не е било предвидено да я решава. Стария инсталатор на Debian, той е монолитен и е приносим, защото е било необходимо да бъде приносим, но тази приносимост е била постигната не чрез модулност, както в новия инсталатор, а чрез безброй проверки, ако е такава дистрибуцията, т.е. ако е такава в процесора, пък такава архитектура, направи това, пък после направи това, пък ако е иначе. Това прави кодът много грозен, труден за поддръжка, затова и никой не желая да се занимава с него и разработчиците на този инсталатор казаха преди няколко години, ние с това нещо повече няма да се занимаваме, не знаем кога ще свършим с новия инсталатор, но не се надявайте, преди да сме го свършили, да има нова версия на Debian. Какви са силните страни и предимства на инсталатора? Нещо, което превъзхожда значително алтернативните варианти. Първо тази модулност, за която много пъти говорих. Компонентите се зареждат динамично и избирателно. Тоест, както казах вече, не разработчика или дебианците да са решили такъв инсталатор ти трябва такъв ползвай. Напротив, потребителят получава един списък пакети, все едно нещо като да се лек, ти си казваш, той пакет ми трябва и си конфигурираш такъв инсталатор, какъвто на тебе ти трябва. Кеф ти да инсталираш по NFS, хоп, ето ти модул, че ти за NFS, и пускай инсталатора тук, пък инсталирай на друг компютър, няма проблем. Унифицираният конфигурационен интерфейс, това е една друга силна страна на инсталатора, тъй като една и съща програма се използва за всичко. И третото, това, че е все пък се успяло да се постигне именно тази лекота на инсталиране на тикай само Enter от една страна и от друга страна все пак да не се лишат опитните потребители от възможността да инсталират нещата така, както те искат ръчно. Какво предстои от тук нататък? Първо, графичният интерфейс на Debcom, който инсталаторът да използва, не е на такова ниво, че да може следващата версия да го използва, така че тя ще бъде все още текстова. Но това не е нещо, което е трудно да се направи, така че то ще се направи. Все пак хората, които са го пробвали този графичен интерфейс, не са доволни от него, защото DevConf не е нищо друго, освен една програма за задаване на въпроси. Така че как ще задаваш въпросите, дали графично, дали текстово, те казват все едно. Само че това не е така, защото потребителят иска да цъкне с мишката върху ОК, а не да цъка с ентера или да с клавиша табулация да се премества насам натам. Това е нещо ужасно. Може да накажеш потребителя да забрави, че има мишка и с табулация да се прехвърля по различните бутони назад, напред и така нататък. Сложният графичен интерфейс, този, който ще бъде с картинки и ще бъде приятен, значи ако него го няма, много хора изобщо няма да решат да сравняват дори инсталатора на Debian с останалите инсталатори, но за сега все още няма яснота по въпроса как това да се постигне.
Джори Хестосън беше казал, че в момента няма да се прави.
Естествено, за момента няма да се прави, няма се прави дори простия графичен интерфейс.
Въпросът е, че... Ако някой го направи, ще го включи.
Той има предвид простия графичен интерфейс.
Поведен е точно графичния графичен.
Да, простия графичен интерфейс. А сложния просто никой не си помислил как да го направи. Имаше, мисля, че миналата година една дискусия, обаче много малко стана.
Сложният въпрос.
Да, ама няма картинки в прости.
Прости е по-сложен.
Нищо да е по-сложен.
Може е по-сложен за
четвърки. Не знам. Не, бе, не е сложен прости интерфейс, просто няма картинки. Няма икони. Какво пише тук? Клониране на инсталации. Ами, тъй като всичките въпроси минават през DevConf, това означава, че е в една нещо като Registry при Windows. Там всички отговори са записани, така че няма проблем тия отговори на въпроса да се запишат някъде, на някакъв носител и след това при следващата инсталация на следващия компютър да кажеш, ето ти отговорите на въпросите, инсталирай си сам. Значи, ето виждаме нещо, което при другите инсталатори не че го няма, но трябва специално програмисти да се погрижат, за да го има. Тук го получаваме автоматично. И сега един сериозен проблем. Втората част на инсталатора наричам това, което е след рестартирането на машината. Което вече, макар и минимален Debian, но все пак нормален Debian, инсталиран на твърдия диск, се донастройва и си доинсталира пакетите. Именно тук нещата за момента малко са работни, така че няма да е много различно от това, което познавате при стария Debian. Сега да видим случайно дали не е останало на сайт, но отпада, че не. Да. Чудесно. Съм готов.
Не е честно, няма ли въпроси да знам?
Ами, ние сме почнали студент. Добре, нали, е хубаво да прави сравнение с няколко вида инсталатори. Не, например, при Славка и особено при Виктор Линукс е много добре направено на си. Отвориш си файл, ще видиш цялата инсталация, може да си я моделираш как си искаш.
Не може да я кликаш на това другът.
Сега това, че няма там с мишката и няма кликване, даваш за пример, нали, нет би сели, окей, да. Но и при Виктор Линукс също е направено така. Удобно е. Всичко е виден файл, просто много хубаво. Това е на базата на Славка е направено. Определя се сам хардвера много успешно също. Малък е 200 мегабайта, върши всичко с гъвкъв е.
Аз си им по-интересен.
Не, мислата ми беше, че просто всеки един от едностите си има известна степен и глупо очарование.
Това ще го дадеш ли?
Така е, значи проблемът на Debian...
Това фала е една страничка.
Големият проблем на Debian е, че
и това е дистрибуцията, да бъде... И не говорим ли да дадеш на инсталацията? Зами се сузай, като искаш лесна инсталация, или сме си матри. Защо цяло чуга смишка, да бъде?
Да, просто да имаш лесна инсталация и голяма дистрибуция. Обаче нямаш приема Исус и нямаш
приема на пакети. Ами аз говоря за Виктор Линукс, че всичко си е вперено. Ако ти искаш пакети, взимаш си ги от това, което е готово, че отвориш.
Значи един прост момент. Намериш хардуера понякога е много трудно.
Той аз не съм една година, не е там въпрос.
Значи проблема е, например, да си подкараш всичкия хардуер. Значи аз съм взел BIOS, имал случката за себе, скоро подкарвах една машина, не можах да намеря драйвера за едната мрежа от плата. Не можах. Не е, че не търси. Докато е това, оправят повечето такива инсталатори, че просто оправят Първото да мина сам хардуер, който ти ще отнема 3 дена да откриш. LSPCI. След това в LSPCI базата данни може да има описани само ID-тата на.
А, така.
След което отиваш сорса и правиш греб за ID-тата. И като намериш ID-та в QS-а, по някакъв такъв начин намираш това в кой сорс. Това е кой мога да трябва. Компираш ти опции, трябва да го покажеш и да тръгне.
Ма той че се взема да кажа, че единствена инсталацията не познава 100% от хардуера. То няма идеална операционна система, не да сложиш универсалното си CD и да познае целия хардуер.
Кнопик също ще го прави.
Има опити, обаче няма така операционна система, който ми каже така, свалям шапка, айде дори да вземем на Macintosh, макар че хардуер е един и същи. Ще смените, сложете го с друг монитор, пак може да не го разпознае. Може да не опръсне хикс сервера.
Само за магия точно това не
може. Не, да, макар че ти против трябва всичко да
не разпознава.
Не, да искаш си да си да
слагаш камера, който няма значение. И се ползва нови, който модифицирания на това кнопка, който не ползва в Nopix. Ако се вкара, той ще бъде супер, защото ще работи точно като Nopix. Ако се вкара, има трети вариант, в момента 2.04 версията от ProGeny. Още по-напредничиво, обаче малко хора се е тествали. И те затова не искат да я правят на много демове все още, и да го пуснат в инсталатора, защото пак се разтегне във времето затварянето на инсталатора. И поради тази причина в момента в инсталатора версия едно нещо си, едно 3 не знаех къде си, мисля. Така че ако не карат новия напрочени Discover 2 и този на клаус топър модифициране, инсталатора ще бъде като предишния.
Няма да е баш като предишни, защото базата е доста попълнена на това 1.30. Мисля, софтуер е стар, но базата му е нова.
Така е, но стария просто дискавър не работи много добре. Който помни първите кнопки си не знае. Питай, че го
чисто. Всички архитектури ще работи с това това. Тоест, ако някоя архитектура, която се ползва много малко е... Шоустопър ли ще има така архитектура, ако не работи с това това?
Какво имаш преди?
Ами всички архитектури, които подържи Debian, колко са? 12?
11, но може да станат 10.
Да, значи тази която ще отпадне, евентуално ако решат да не отпадне, ще остопър ли ще ако... Тоест въпросът ми е инсталатор на всичките архитектури, защото не трябва да работи, за да бъде стабилен, за да бъде пуснат. Дебиан с нова инсталатор.
Не, Дебиан ще бъде пуснат с нова инсталатор, но съответните архитектури вече няма да има стабилна версия.
Как ще се инсталират те тогава?
Просто няма да има стабилна версия, пък е да си чукат главите и да си инсталират както си знаят.
Е, ако реши да преинсталирам на моята алфа, ще ми
си... Не, алфата се поддържа. Значи това, което е проблем в момента е S390.
Още един въпрос. Имаше разговори за ползване, имаше предложение за ползване на Anaconda. Прочин си даже го бяха портнали. Защо този проект умря?
Не е умрял, Прочин си го движи.
Да, но всъщност защо в главните Debian разработчици не го приеха за инсталатора Anaconda?
Защото Anaconda притежава всичките тия недостатъци от гледна точка на Debian, които казах тук, и едно единствено предимство, че е приятен.
Не съм съгласен, че за това го спали. А защо?
Не може да се...
Най-малко не може да се спорта. Едната е политическа.
А, не.
Точно така е. Смисъл политическа не е заради партия, политическа е заради хора, които са работили в Debian, вече работят там. И които са направили порта и работят в ProGeny. И хората не ги обичат просто. Хората от Debian. Това е едната причина, другата е заради PyQT. Защото целият инсталатор е един хикс в буфера плюс PyQT. Това означава да накараш сумата Debian да почне да работят, за да ги направят на други демове. Тоест, преди тези компоненти, които се зарежат, трябва да бъдат да се зарадат PyQT-то, заедно с всички библиотеки, заедно с всички приложни. За да работи като Anaconda. Ако се забелязва, Anaconda зарежда на някъде около на средна машина една минута, за да излезне графиката.
Значи анакондата е практически невъзможно да се подкара на всички тия архитектури, на които работи. Така че това е всъщност причината, заради която изобщо този въпрос не се и замисля някой, нали, да се използва анаконда. Просто няма начин да се използва.
Има начин. Просто не ходи за всички архитектури.
Тук има въпрос.
Ще ли е възможно да се избира с отново минат нещо въпрос от
Тоест да се върнеш
назад. Да се върнеш назад, да.
Ти се слуша да... Да не мога да се спрати.
Ааа. Значи, ако нали, инсталаторът е в режим за глупави потребители, както той е по подразбиране за такива потребители, и всичко върви нали, наред според инсталатора, значи то просто си върви наред и ти задава се следващ въпрос. Но ако нали, си сиднат до някаква стъпка и решиш, че трябва да се върнеш назад и тя не ти даде тази стъпка, нали, възможност да се върнеш назад, трябва по някакъв начин да оплескаш нещата. И като ги оплескаш нещата, инсталатора се усеща и ти дава едно голямо меню, където можеш да се върнеш вече назад.
То си стал са тези чел да тъпвам.
То си от тут опция това. Значи, губим за какъв режим, да си
в смисъл няма да има алтернатива, едно алтернатива.
Не, не. Има, но само ако се сбърка нещо. Ако не се сбърка, това е скрито от потребителя.
Кога можем да очакваме много повече да бия с този инсталатор, освен когато е готова?
След 1-2 месеца.
Виж какво е от твоето остава?
Божите уши.
Моторолата беше първи успешен порт. В смисъл на инсталатор.
Това не е ли нещо много мрало, на което се опробваш и може да изкомпилираш пакети?
Значи, това е едно нещо, където да се покаже, примерно, менюто, нали, в което имаш списък от дялове, избираш един дял да му покажеш, примерно, къде да го монтираш и примерно чакаш 10-15 секунди да се появи, нали, въпросът, нали, където да кажеш къде да го монтираш този дял. Някой ден на нощ.
Не, то по-тара може да го минеш с слот по някакъв начин. Някаква черна.
А как сте въпроса с език, който е подръжка на езика?
Първият въпрос е...
Език пак няма да е сигурно след.
Напротив.
Ще излез български език.
Само ти не знам, че имат български.
Защо? Значи от някакво лев е направо. Значи от всички...
Имам предвид и мен дистрибуции. Ние нали не говорим за...
От цяла Европа, от цяла Европа има само 4 езика, които не се поддържат и българския не е сред тях. Като по 4 езика има включвам всичко, включително диалектите. Има 5 испански диалекта, 2 норвежки диалекта. Общо взето...
Значи има в норвежки.
Да.
Значи превода, това, което аз видях, беше малко кофти на Огикулев, ама ще не в много ще го изчисти маса.
Да, вярно, че имаше малко.
Ще го оправим.
Значи това е част от следващата лекция, една скоба искам да отворя. В математическата гимназия инсталирахме от новия инсталатор, де е бил на няколко машини. Срещнахме общо взето два древни проблема, които искам като препоръка на тебе да ви кажа. Пък, нали, може. Значи единия и за домашна употреба също. Единия е за домашна употреба, другия. Значи единия е, че инсталатора по дефолт инсталира груп бутлодер, който е непознат за Linux потребители. Какво не познат?
Само не би го ползвал вече Linux. Само да е
бил. Той не го ползва вече.
Ама
всички стари потребители са се свикнали с Linux. Нали? Аз като старо куче чакам Linux. Той идва груба.
Linux е съвместимо с груба. В смисъл такъв, че ако инсталираш друга дистрибуция на същия диск и тя е с груб, ще трябва допълнително другата дистрибуция да я окажеш вътре в нея, че искаш Linux преди да рестартираш. За да може да се
намери. Все едно значи той се слага група. Значи, когато се прави на Dual Boot ли се казва система, т.е. като са училищните машини, те си имат Windows, имат си Debian. И грубо с такива параметри се инсталира, че не отчита Windows като възможност. Нали, и сега трябваше да пишем на ръка със сетихме вече там, да напишем group tirenc install. Не това ми да бараме в конфигурационния файл.
Че е модер
плюс едно. Да, да се разкоментира един ред. Нали? Значи, може би там инсталатора трябва да усеща, когато има някакъв...
Да, това ще бъде оправено.
Да, това е единия проблем. Другия проблем, който също грубо го създава на домашния ми компютър, значи там обарнах този ред, обаче го инсталирах не по дефолт, той по дефолт се слага в Master Boot Tracker, да, примерно. Аз го сложих на нормален партишен дял. Тогава Windows 9.8, примерно, прави номера, че като се стартира веднъж, вече замазва
записва в сектора.
Но то това всъщност не е проблем. Сериозен, защото тогава трябва човек да се пусне груба в HDA там, да се пусне груба. Значи, по-сериозен проблем за мен беше в домашни условия, когато имате интернет по PPOE. Това е често срещана ситуация. Значи, някое дете му казваме, бе, пусни си вкъщи Linux и ще разбереш кой е това компютър. Хубаво обаче е Debian-а при самата настройка на мрежата. Той може да фани DHCP демона там, фаща IP адрес от доставчика, но това е IP адреса на локална мрежа някаква, която допълнително трябва да се направи настройка на PPPoE протокола, а тия въпроси той не ги задава. Трябва в момента, в който влезеш в конфигуриране на апт, да влезеш в конзола и там да пуснеш PPPoE config системата на ръка. PPPoE config.
Това при каква част на инсталатора? Първата или втората?
Във втората част на инсталатора. PPPoE conf трябва да пуснеш този скрипт, да знаеш, че има такова нещо в системата и да го пуснеш на втора конзола на ръка. Това е сериозен проблем за домашни потребители, защото в момента, примерно, в България над 50% от интернет потребителите по този начин се добират до него.
Ами,
той като ти откри мрежата вече идентифицира, трябва да зададе допълнителен въпрос интернет доставчика ти по DHCP или табара или по PPPoE. И не знае го, той така или иначе. Ами вярно, че някой не го знае, ама общо взето е известно това, че с, като диалог конекция му иде за интернета. Т.е. той трябва да се зададе име и парола, за да се влезе в интернет. Когато е по PPPoE. Еми той, той е стандартният тунел, който се ползва и може би нали, там трябва някаква или поне някакъв хелп да излиза по време на инсталацията, че има и такъв вариант. Не, аз понеже съм наясно с тия проблеми и се оправих, обаче нали, за домашен потребител той ще бъде сериозна спънка да се свържи към
доставка. Само да отбележим за протокола, Калян Доганов ме да черпя на бюро Антон. Защото му звънна телефона по време на лице.
Да, значи, ако не звънни телефона,
черпите.
Сега, по въпроса за груп, имаше първоначално наистина доста хора бяха стреснати с този груп, включително и аз, защото нищо не разбирам от груп, преди да се наложи да го науча. И много хора казаха, бе, защо не, няма едно въпросче? Искаш ли Лило, искаш ли груп, какво искаш? Може да искаш пък нещо друго, да не е нито груп, нито Лило. Обаче, значи, в момента голямото състезание е колкото се може по-малко въпроси, нали? И съответно това е един от въпросите, които може да се махне. И затова няма въпрос така. Естествено, ако влезеш в другия режим, който е за по-напреднали потребители, може да си инсталираш Лило вместо друго. Един друг такъв пример, срещу който има много протести, е, че системата автоматично се опитва да открие DHCP сервер и ако го откри, използва тези настройки. Добре, ама ти можеш да искаш други настройки. Нищо, че в локална система има DHCP сервер.
И може да се чака таймаут на DHCP-то.
Просто може да искаш други неща да настроиш, но да ползваш сервера. Не може.
Значи, просто да ме това, там му е място, бе, да се някакви бива. Аз съм това не стал, да се някакви удобни настройки на радиото на
Google Maps. Да, да,
да,
да,
но не са толкова добри, колкото биха могли да бъдат, но има. Да, софтуерен райт и софтуерен Logical Volume Manager може да се прави. Какво общо има Лилото с активния дял? В смисъл ти може да го инсталираш и без активен дял. Няма, въпроси, преминаваме нататък.
Еми, ако няма други въпроси, 10 минути почивка и 10-15.
Да бързаме, защото на дискусия сигурно ще отнеме повече време.
15 минути, знаеш, от 3 часа, тогава ще ще лекция. Дали пуши ли сме? Не, това не пуши ли сме? А не, чакай.